Mehmet Oruç, Köçürülme, Roman ve Povestler, Bakı, Gənclik Nəşriyyatı, 1992. Kitaba daxil edilmiş roman, 1948-51-ci illərdə Azərbaycanlıların kütləvi surətdə Ermənistan SSR-nin ərazisindən Azərbaycan SSR-in Aran rayonlarına köçürülməsindən, bu köçürülmənin onları dözülməz məhrumiyyətlərə düşar etməsindən söhbət açır. Roman 1990-cı ilin Axundov adına mükafatına layiq görülmüşdür. Əzrail'la görüş povesti, kəskinləşmiş milli münasibətlər fonunda, milli özünü dərkə, özünü təsdiqə mani olan dərin ictimai belalarımızdan, oyun havası povesti isə qəddarlıq kimi mənəvi eybəcərliyin borç məsuliyyət və məhəbbət adlı insani duyğular qarşısında acizliyindən bəhs edir. Köçürülmə. Ön söz əvəzinə. İndi fikirləşirəm ki, payız imiş. O payızın soyundurduğu ağacları, saraltdığı dağları, düzləri bugün gözlərim önünə gətirə bilməsəm də, payız imiş. Bizi ev eşiyimizlə bir yerdə, harasa aparan yük qatarına vurduğumuz gülabı, armud səbətləri gözlərim önündədir. O gülabların qoxusu burnumun ucundadır. 5 yaşına təzəcə keçmişdim. Bizi niyə köçürürdülər, hara köçürürdülər, bilmirdim. Amma deyirdilər ki, bizim köçürüləcəyimiz yerdə daş yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu sözə tək biz uşaqlar yox, böyüklər də inanmışdı. Çünki biz uşaqlar kimi onlar da özlərinə daş götürmüşdülər. Ailəmizdə özünə daş götürməyən yalnız atam idi. O da 2 sənək su tutan su daşını, dəyirman əvəzi kirkirəni, duz dübəyini nişan verirdi. Bunlar da mənim daşımdı, deyirdi. Köçürüldüyümüz yerdə daşdan da çox daş gördük. Bəlkə də mən buna görə Vedi çayının selavından seçdiyim daşı çox saxlamadım. O daşın itkisi sonralar da məni çox yandırmadı və mən o daşı axtarmadım. Amma yaşım 40-ı haqlayanda o daş özü gəlib məni tapdı və mənə elə gəlir ki, bu romanı da mənə o daş yazdırdı. Birinci fəsil. Nə olub sənə? Heç nə. Yox, sənə nəsə olub? Heç nə olmayıb. Badalyan çağırıb? Yox, sona, Badalyan daha məni heç zaman çağırmayacaq. Nə bilirsən? Biz köçürük. Nə? Heyrətdən sonanın gözləri böyüdü. Nə dedin? Biz köçürük sona, Almurad dedi. Bizi köçürürlər. Hara? Onu hələ bilmirəm. Kim köçürür? Nə bilim, deyirlər Stalinin əmridir. Deyirlər ki, qoy hər kəs gedib öz yurdunda yaşasın. Bəyən bura bizim yurdumuz deyil? Almurad dinmədi. Bəyən bizim başqa yerdə də yurdumuz var? Yox sona, Almurad dedi. Bizim yurdumuz elə buradır. Amma bizi buradan köçürürlər. Sonanın gözlərinin yaşı elə bir ovcunun içində idi. Nə gün güzaran görmüşdü ki bu dünyada. Hər halda Almurada qismət olduğuna peşman deyildi. Amma Almurada rast gələndən onun yolunu gözləmişdi. Məktubu hələ müharibənin 2-ci ilində kəsilmiş Almuradan yolunu. Düzdür, Almurad sağ salamat qayıdıb gəlmişdi. Amma üstündə elə bir ad gətirmişdi ki, bu ada görə dünənəcən onu adına NKVD deyilən dövlət idarəsinə, bu idarənin dəyisi Badalyanın yanına aparıb gətirirdilər. Ağlama, dedi Almurad. Niyə ağlayırsan? Görəcəkli günlərimiz varmış. Şükür! Hamını köçürürlər. Bütün kəndi. Hamını. İnanmıram. Bu qəfil xəbərə o gün heç kim inanmırdı. O isə kənd sovetində bütün Vedi cəmaatı adından yazılmış ərziyə elə o gün qol çəkmişdi. Güya Ermənistan SSR Ali Sovetindən xahiş edirdilər ki, onları öz yurdlarına köçürsünlər. Bu ərziyə əvvəlcə kommunistlər qol çəkmişdi, sonra bir tərəflər. Onun adı Lapaxırda idi. Kiçik Vedinin cəmaatında köçürürlər. Yox sona. Kiçik Vedinin cəmaatını köçürmürlər. Kiçik Vedi Sonanın ata yurdu idi. Arazın sahilində yerləşən bu balaca kənddə onun 3 bacısı və 3 qardaşından savayda bir xeyli qohumu yaşayırdı. Bəs Kiçik Vedinin cəmaatını niyə köçürmürlər ki? Nə bilim? Doğrudan da Almurad bunun səbəbini bilmirdi. Amma onu bilirdi ki, Türkiyədən, İrandan, Ərəb ölkələrindən köçüb gələn erməniləri yerləşdirmək üçün daha böyük Vedidə boş yer qalmayıb. Haçan köçürürlər? Uzağı 2 həftəyə. 2 həftəyə onda indidən hazırlaşmaq lazımdır ki. Hə, indidən hazırlaşmaq lazımdır. 2 həftə nədir ki? Amma hələlik uşaqlara heç nə demə. Niyə deməyim ki? Almurad özü də anlaya bilmirdi ki, niyə bu xəbəri uşaqlardan gizlətmək istəyir? Niyə? Amma çox çəkmədi, bu evdəki uşaqlar da hər şeyi bildilər. Onlara da hər şey məlum oldu. Bu evdəki uşaqların ən böyüyü əmisi oğlu Yunis idi. 10-cuda oxuyurdu. Qardaşı oğlu Oruç müharibə başlanan il dünyaya gəlmişdi. Özünün müharibədən sonra dünyaya gələn uşaqları isə körpə idilər. Və o körpələr də onun qoltuğuna aldığı uşaqlar kimi çörək dərdi çəkmirdilər. Ona o zaman bundan artıq xoşbəxtlik lazım deyildi. Görəcəkləri günlərimiz varmış. Neyniyə bilərik ki? Kirpiyinli yerdən od götür, dişinlə, dırnağınla ev qur, sonra da ver İrandan, Turandan azıb gələn bir dığıya. Allah bunu necə götürər? Görmürmü o bir yaradan bunu? Buna da şükür sona. Buna da şükür. Hər halda bizi sürgün edəmirlər. O bu sözü sonuya təsəlli vermək üçün dedi. Nə fərqi? Evini eşiyini qoyub gedəndən sonra nə fərqi? Fərqi var sona. Fərqi var. Biz qayıda da bilərik. Qayıda bilərik. Sonanın gözlərində bir anlığa parlayıb sönən işıq onu vadar elədi ki, daha bir yalan desin. Əlbəttə qayıda bilərik və istədi ki, əlini sonanın saçına da çəksin, amma qol qalxmadı. Sən özün buna inanırsan. Nəyə? Bu yerə qayıda biləcəyimizə. Bu nə sözdür? Əlbəttə inanıram, amma özü buna o qədər də inanmırdı. Bəs bizi niyə köçürürlər axı? Adını nə qoyurlar bunun? Adını nə qoyacaqlar? Güya öz xahişimizlə bizi köçürürlər. Öz xahişimizlə sona gözlərinin yaşını sildi, içini çəkdi. Kim xahiş eləyər ki, gəl məni evimdən, eşiyimdən köçür? Kim? Kimə lazımdır bu boyda yalan? Görünür, kiməsə lazımdır. Kim bilir, bəlkə də birinci dəfə idi arvadı ilə beləcə üz-üzə, göz-gözə oturub söhbət eləyirdi. Bir də axı, kimlə söhbət eləyəydi? Taytuşları müharibədən qayıtmamışdı. Qaydanlar da ondan gen gəzirdilər. Elə o özü də hər adama ürək qızdıra bilmirdi. 19-cu ildə bizi bu kənddən daşnaqlar çıxartdılar. Çıxartdılar deyəndə ki, gördüyü başqa yol yoxdur. Sursat tükənir, kəndi tərk elədik. Amma heç 2 il keçməmiş qayıtdıq. Yenə də qayıdacaq. İntihası 2 ilə yox. Axı indi bizi bu kənddən hökumət çıxarır. Hər şeyi qanuna salırlar. Amma dəxli yoxdur sona, dəxli yoxdur, yenə qayıdacaq. 10 ilə, 15 ilə deyə bilmərəm, bəlkə də 100 ildən, 200 ildən sonra qayıdacaq. Yadına gəlir. Nə? 19-cu ildə kənddən çıxmağınız? Əlbəttə, hər şey yadımdadır. Hər şey, uşaq deyildim ki. O zaman Almurad 15 yaşına keçmişdi. Və 15 yaşlı uşağın xatirindən o hadisələr necə çıxa bilərdi? Düşmən gülləsinə tuş olan əmisi Abbasın yeganə oğlu Həsənalının qəbri hələ soyumamışdı. Abbasqulu bəy xəbər göndərdi ki, daha başqa yolumuz yoxdur. Günü sabah Vedidən çıxmalıyıq. Daşnaqlar dağlara İngiliz topu çıxarıblar. 2 il mühasirədə qalan, 2 il səngərdə gecəliyən Vedi cəmaatını İngiliz topu qorxutmadı. Amma Abbasqulu bəy elə bir el axsaqqalı idi ki, onun verdiyi qərar müzakirə olunmurdu. Onun sözü bütün beli basarlılara qanunu idi. Əkinə biçinə çiynində tüfəng gedən cəmaat da silahdan bezmişdi. Amma Almurad elə o gün özünə naqan almışdı, özü də əmisindən xəlvət almışdı. Almışdı ki, əmisi oğlunun qanunu o özü alsın. Abbasqulu bəyin çaparını ötürəndən, ayın süt kimi aydınlığında gözdən itənəcən izləyəndən, mərmər daşı kimi qayaların arasından axan Vedi çayına, bu çayın vadisindəki doğma ocağına tamaşa eləyəndən sonra birdən-birə kövrəldi. O, bu kimsəsizlikdə istədiyi qədər ağlaya bilərdi. evdə ağlamağa qıymırdı. Evdə gözünün yaşını içinə axıdırdı. 20 yaşında oğul itirmiş əmisinə, əmisi arvadına yazığı gəlirdi. Əmisinin səsini eşidib dik atıldı. Burada nə inirsən? Heç, elə belə dayanmışam. Daha bizim dayanmağa vaxtımız yoxdur oğul, əmisi dedi. Dur, bir-bir hamının qapısını döy, hamıya bir-bir denən ki, hamıya bir-bir demək lazım olduğunu bilirdi. Yayı yaylağa, qışı qışlağa köçən cəmaatın köçü onsuz da belindeydi. Arabası olmayanlar yüklərini öküzlərin, kəllərin belinə çatmalı və bu yüklərin üstündə də oğul uşağın oturması üçün yer düzəltməli idilər. Hər halda səhərə qədər vaxt var idi. O gecə bəlkə bir də ona görə yadında qalıb ki, işıqlı idi. O qədər işıqlı idi ki, gecənin yarısı xoruzlar başlamışdılar banlamağa və Almurad ömründə ilk gecə idi ki, səhərəcən gözünü də yummadı. Ulduzların seyrəlməsini, ayın yavaş-yavaş üfüqə yuvarlanıb solmasını bəlkə də ondan savayı görən olmadı. Amma ağrı dağından əsən sabah yelini çöl bayırda olan adamı hiss eləməməsi mümkün deyildi. Tərpənmək lazımdı. Əmsi birdən-birə ona dedi və ayaq üstə ölü kimi dayanmış arvadına sarı baxdı. Oğlunun vay xəbərini eşidəndən bəlkə də dilinin altından su da keçməyən Minə xanım ana sanki ayaq üstə gəzən bir ölü idi və bu köçün elə bil ona, yalnız ona heç bir dəxli yox idi. Və Minə xanım ananı da elə bil ərinin bu baxışı yerindən tərpətdi. Dəli kimi evin divarını qucaqladı, dəli kimi üzünü evin sop soyuq divarına sürtdü. O çağacan sürtdü ki, üzünün qanı divarı qızartdı. Bu odu ocağı kimə tapşırıb gedirsən, ay Abbas, dedi. Axı bu ocaqdan Həsənalının qoxusu gəlir. Mən Həsənalının qoxusunu bir də hardan alacam? Minə xanım ananın qoftasının yaxasına sancaqla bərkitdiyi bir dişdəm zəhəri ovcuna aldığını da və bu zaman əmisinin ağ abbaq ağardığını da Almurad gördü. O günlər Vedidə elə bir qız gəlin tapılmazdı ki, qoftasının yaxasından bir dişdəm zəhəri asmasın. Kənd düşmən əlinə keçsə, qız gəlinin xilas yolu bu bir dişdəm zəhəri ola bilərdi. Minə xanım ana qara məxmərlə çullanmış ağ madyana yaxınlaşandan, madyanın iri ala gözlərinə tamaşa eləyəndən, hər yay onun belində yaylağı aparan, belində yaylaqdan gətirən madyanın tanış iynə alandan sonra elə bir başa düşdü ki, hələ ölməyib, hələ bu dünyada yaşayır, yalvarış, kömək uman bir səslə, o torpağı soyumamış qəbri necə qoyub gedirsən, ay Abbas, dedi. Ay Abbas, ay Abbas, və elə bil bu sözləri deyəndən, bu sözlərin bu ocağın daşdıvarına da yer elədiyini hiss eləyəndən sonra yüngülləşdi və ərinin köməyini gözləmədən yüngülcə madyanın belinə qalxdı. Həsənalını torpağa tapşıran gündən sonra Almurad ilk dəfə idi ki, əmisi arvadının səsini eşidirdi. O, dünyaya Minə xanım ananın qucağında göz açmışdı. Ağlı kəsəndən onu öz doğma anası bilmişdi. Köç kənddən çıxmaq istəyəndə məlum oldu ki, Abdullah oğlu Temir yetmir. Temirin başına cəm olanların gözü Abbasqulu bəyin üzündə qalmışdı. Bəy niyə susurdu görəsən? Doğrudan mı Temirə deməyə söz tapmırdı? Temir isə gülürdü. Və onun gülüşü yaşa dönüb gözlərindən gəlirdi. Bu nə qəribə gülüş, bu nə sirli göz yaşı idi. Mən burdan gedə bilmirəm, bəy, Temir dedi. Gedə bilmərəm, çatlayaram, ölərəm, amma gedə bilmərəm. Temirin üç oğlunu üç gün qabaq torbağa tapşırmışdılar. Öldür məni, qanımı halal eləyirəm, amma üz vurma. Vəlinin, əlinin, pirəlinin qanını almamış mən burdan gedə bilmərəm. Abbasqulu bəy Temirin köç külfətini nişan verdi. Bəs bu qız gəlinin günahı nədir? Onları bu elə tapşırıram, bəy, Temir dedi. Abbasqulu bəy də sanki bu sözü gözləyirdi, gönlünü qız gəlinə çevirdi. Tərpənmək lazımdır, dedi və yenə dönüb üzünü Temirə tutdu. Qərarın qətidir, mən o torpağı soyumamış qəbirləri qoyub, qəbristanlığı nişan verdi. Heç yana getməyəcəyəm, bəy, dedi. Ölsəm də elə o qəbirlərin üstündə öləcəyəm. Abbasqulu bəy Temiri qucaqladı. Mən neyniyim, dedi. Ay Temir, mən neyniyim? Qız gəlin də Abbasqulu bəyin bu sözündən sonra hönkürdü. Temirin arvadı, gözün kordumu ilahi, deyip birdenbire ulamağa başladı. Almurat birinci dəfə idi ki, insanın uladığını görürdü. Əmsinin arxası ona tərəf idi, amma bilirdi ki, əmsi də ağlayır. Əmsinin çiyinləri titriyirdi. Və sonra Temir heç kimdən vidalaşmadan aralandı və yönünü qəbristanlıqdan qayıdan cəmaata sarı çevirib ucadan. Ölülərinizdən arxayın olun, dedi. Arxayın olun. Və üç aşlanını çiynindən götürüb üç dəfə başı bərabərində yuxarı qaldırdı. Arazın qırağında da Vedi cəmaatına son sözü Abbasqulu bəy at belində dedi. Cəmaat, biz düşmənin qabağından qaçmırıq. Biz müvəqqəti olaraq geri çəkilirik. Biz qaydacıyıq. Bu torpaqlarda bizim babalarımız uyuyur. 50 ildən, 100 ildən sonra da olsa gəlib o qanı alacıyıq. İndi biz min illərdən bəri kök saldığımız torpaqdan ayrılırıq. Bu çox ağırdır, bilirəm. Amma inanın ki, bu ayrılıq bir ildən çox çəkməyəcək. Buzun ən qalın yerini çoxdan bələdləmişdilər və üstünə iki tayanın otunu yaymışdılar. Arazın sahilinə də veddən bir yol vardı. Qalan yerlər keçilməz qamışlıqlardı. Düzdür, bu qamışlıqlardakı qaban cığırlarının bəziləri gedib araza çıxırdı, amma indi bu cığırlara düşməyə nə ehtiyac vardı? Sərhədi o tayda onsuz da qorumurdular. Bu tayda isə çar ordusunun izi də qalmamışdı. Bir də iki il yağıya basılmayan bir əlin qabağında nə dayana bilərdi ki, çayı xəlvət keçsin? Günəş özünü göstərməmiş, Vedi cəmaatı arazın o tayına 3000-dən çox qoyun, 60-a qədər it, 300 baş inək camış, 100-dən çox at ulaq, 12 dəvə, 20-yə qədər öküz, kəl arabası keçirtdilər. Əli silah tutan kişilər 70 nəfərdi. Hələ ki, Vedi görünmürdü və cəmaatın bir gözü arxada idi. O da tez-tez geriyə boylanırdı və hər dəfədə gözləri Temirə axtarırdı. Vedidə tək-tənha qalan Temiri. Kim bilir, bu köşdə tez-tez arxaya dönüb Temiri axtaran nə qədər adam vardı. Bu səfərin əvvəli bu cəmaatın çoxusu kimi Almurada da maraqlı görünürdü. Uçsuz-bucaqsız çöllərin havası vurduqca, yas içində olan cəmaatın çoxusu kimi onun da eyni açılırdı. Amma heç kim, o köçün axsaqqalı Abbasqulu bəy də bilmirdi ki, bu səfər haradı və qarşıda onları nələr gözləyir. Hər halda Abbasqulu bəy çox şey bilirdi. Vedibasarın ən savadlı, ən tədbirli adamı idi. 32 il qabaq elliklə arazı keçib qürbətə üst tutanda Vedillərin Abbasqulu bəy kimi axsaqqalı vardı. Axsaqqal bu eli yumruq kimi birləşdirmişdi. İndi isə cibində partlet gəzdirənlər müharibədən Almurat kimi qaydanlara salam da vermək istəmirdilər. Bəs sənin partbiletini haçan özünə qaytaracaqlar? Nə bilim? Yəqin daha qaytarmazlar, hə? Bilmək olmaz. Hələ onun özünə də elə gəlirdi ki, günlərin birində çağırıb ona köhnə partiya stajı ilə partbilet verəcəklər. Amma anlaya bilmirdi ki, o bileti niyə belə həsrətlə gözləyir? Cibində partbilet gəzdirənlərin hansından pis dolanırdı ki? Demək, məsələ dolanmaqda deyilmiş. Qəfildən eşidilən qoyun mələrtisi sonanı yerindən dikətdi. Yəqin qara qoyun doğdu, o dedi. Gedim görüm, Almurat da sonanın ardınca bayra çıxdı. Hə, qara qoyun doğmuşdu, özü də əkiz doğmuşdu. Quzuları evə aparaq, yoxsa başqa vaxt olsaydı sona bu sualı ərinə verməzdi. Özüm bil, Almurat dedi, onsuz da sabah ya birisi gün hamısını satmalıyıq, başqa yol yoxdur. Kim alacaq? Doğrudan da onların mal heyvanını kim alacaqdı? Amma indi bu mal heyvanı dərd eləməyə dəyməzdi. Dərd onsuz da çoxdur. Bəs hara köçürürdülər bizi? Sonra bir də soruşdu. Bu sualla bugün onu dindirənlər çox olmuşdu. Bu sualla bugün o özü də çoxlarına üst tutmuşdu. Alçaq balıq beli pəyədə 6 qoyundan yanı balalı bir nəkdən başqa bir də arıq, arğaz bir at vardı. Almurat da bu ata yanaşdı. Əlini bu atın yalmanına çəkdi. Səni satmayacam onsuz da, alapaça, dedi. Səni satmayacam. Arxayın ol. O gecə o həyətdəki armud ağaclarını da, budaqları evin daşına, divarına söykənən şalaq əriyi də adam kimi dindirdi. Payızın son ayda bu əri ağacını tamam soyundurmamışdı. Adda budda yarpaqlar bu ayın ışığında qaralırdı. Müharibədən sonra tumunu öz əli ilə bastırdığı bu ərik ilk barını o yay vermişdi. İrili xırdalı yüzdən çox kəndi, obanı birləşdirən Vedibasarın hələ köçürülməyən kəndlərində 5 qoyununu və inəyini 5 çuval taxıla dəyişəndən sonra bildirdilər ki, kim istəsə mal heyvanını da apara bilər. Dedilər ki, hər 3 ailənin ixtiyarına bir yük vagonu veriləcək. O günlər sonanın işi çoxdur. Qab-qacağı qablaşdırmalı, ev eşiyi yığışdırmalı idi. Üstəlik, Almurad da 3 illik öyəclərini kəsib qoymuşdu ortalığa ki, o qovurub doldursun küpələrə. Kimsə demişdi ki, mənzil başına bir aydan sonra çatacaq. Onsuz da o günlər hərə bir söz deyirdi. 1919-cu ildə də bu cəmaat ev eşiyindən olanda bilmirdilər ki, o səfərin sonu hardadır, harda bənd alacaqlar. Hər yan bombozdu və nəhayətsiz bozluğun sonu görünmürdü. Boz buludlarla yüklənmiş göy üzü də bu yol kimi darıxdırıcı idi. Elə bu darıxdırıcı yolda da iki arabanın təkəri birdən sındı. Dəmirçi Abdullanın zindanını, çəkicini atın belindən salması, körüyü yandırması, bu iki daşın arasında təkər qayırması, bu təkərləri arabaların oxlarına keçirtməsi köçü o qədər yubatdı ki, qarşı təpənin ətəyindən Gültəpə kəndinə gün əyləndə çatdılar. İran dövlətinin ərazisində yerləşən bu Azərbaycan kəndində də kimsə görünmürdü. Deyəsən, bunlar da kəndi tərk eləyib, Abbasulu bəy dedi. Haradasa lap yaxınlıqda birdən-birə uluyan itin səsini bəlkə də hamı eşitdi. Amma səsə Səmt Vedibasarın ən sayılan pəhlivanı Məşəri Paşa getdi və qaydan kimi də Abbasulu bəyə nəsə dedi, axsaqqal köçü əylədi. İt elə bil qəsdən uluyırmış ki, bu köçü yoldan eləsin. Təpədə 30-40 evdi, bu məsciddi, bir də hamam. Elə vediyə oxşuyurdu. Məscidi də, hamamı da, çil kərpicdən tikilmiş bacalı, buxarılı evləri də, möhrələri də, alçaq, balıq beli pəyələri də, pəyələrin üstünə vurulmuş ot tayalarında, qarğıdan, yolğundan hörülmüş kürüzləri də, təndirləri, ocaqları da. Köçü yoldan eləmiş qulaqlı, quyruqlu it, cavan bir ölünün ayaqları ucunda şöngüyüb uluyurdu. Sanki beləcə uluya uluya ölünü ayıltmaq istəyirdi. Külfəsi basılmış bir təndirin başında bir tavaq xəmirin qıcqırdığını da gördülər. Xəmirin üzündə qalmış barmaq izlərini də. Xəmir qıcqırdıqca barmaq izləri böyümüşdü və adama elə gəlirdi ki, bu xəmiri nəhəng bir əl yoğurub. Kim bilir, dünənmi, bugün səhərmi yuyulmuş paltarlar şəridlərdən asılı qalmışdı. Abbasqulu bəy ölünün əlini ovcuna aldı. Təzəcə keçinib, dedi, hələ heç soyumuyub. Adamlar bu cavan ölüyə, ara vermədən uluyan itə və bir-birinin üzünə baxırdılar. Sızıldaşa-sızıldaşa ölüyə yaxınlaşmaq istəyən qız gəlinə də bəy bircə kərə üzünü elə bozartdı ki, onlar dinməz-söyləməz kəmara çəkildilər. Ölünün açıq gözlərindən göy üzünün bir parçası donub qalmışdı. Minə xanım ana meydin üzünü qara bir yaylıqla örtdü. Görünür, bu da bu kəndin temiriymiş, axsaqqal dedi. Allah rəhmət eləsin. Bu viran qalmış yurtda ocaq yandırdılar ki, ölünü yumaq üçün su isitsinlər. Sonra Abbasqulu bəy üzünü atlılara tutdu. Ətrafı axtarın, dedi. Meyit varsa gətirin bir yerdə bastıraq. Mirəli ağa Quranı açmışdı və başlamışdı oxumağa. Mürdəşir Ələkbər ölünü yumaq üçün hazırlıq görürdü. Su isinən kimi o yəqin ki, Mirəl ağanın duası ilə öz müqəddəs işinə başlayacaqdı. Atlılar atlarını çapdıqları səmtdən meyid gətirmədilər, amma dəhşətli bir xəbər gətirdilər. Arvadları, uşaqları heç məscidin həndəvərinə də buraxmadılar. Məscidə yaxınlaşanda Almuradı qəribə bir iyi vurdu. Nə isə əriyib məscidin astanasında göllənmişdi. Qapıya, pəncəriyə çarpaz vurulmuş dəmir payaların arasından o içəri bir dəfə baxa bildi, yalnız bir dəfə və başının tükləri qalxdı. Qoyun hamı gəlib baxsın, bəy! Qoy hamı bilsin ki, bunların qanı içilməlidir! Məşədi Paşa dedi, çağırın Abuzərin oğlunu bura, çağırın, qoy görsün ki, uşaqların başına nə oyun açıblar! bir il qabaq Türk ordusu Velibasara girəndə, Abu Zərin oğlu bir erməni uşağını öz evində gizlətmişdi ki, Türk əskərlərinin əlinə keçməsin. Bəsdir, Məşədi, Abbas Ulu bəy dedi. Yaxşısı budur, de görüm, neyniyək? Allah ağır yetməsin, bəy, mən bilən məscidi bastırmaq lazımdır. Məşədi Paşa dedi və hamıya qəribə gələn bu söz Mirələğanın da ağılına batdı. Məşədi düz buyurur, Mirələğa dedi. Düz buyurur. 1919-cu ildəki o köçə belə başlamışdılar. Arazı notayına keçən gün belə bir hadisə ilə qarşılaşmışdılar. İndi isə heç kimə heç nə aydın deyildi. Hərə bir söz danışırdı, hərə bir söz deyirdi. O günlərdə də kimsə xəbər yaydı ki, bəs cəmaat, köçürüləcəyimiz yerdə daş yoxdur, daş götürün özünüzlə. O zaman bu sözə bu sətirlərin müəllifi də inanmışdı. İnanmışdı, onları elə bir yerə köçürə bilərlər ki, orada həqiqətən də daş deyilən şey olmasın. Müharibə illərində dünyanın az qala yarısını gəzib dolanan Almurad isə daşsız torpaq görməmişdi və dünyanın harasındasa belə bir torpağın ola biləcəyinə də inanmırdı. Amma buna baxmayaraq, o da özünə daş götürmək üçün Vedi çayının qırağına yollandı. Bütün uşaqlığı, cavanlığı bu daşlı çınqıllı çayın qırağında keçmişdi. Xatırlamalı ya da salmalı şeylər də çoxdur. Amma yanını təzəcə bir çaydaşın üstünə qoymuşdu ki, çiyinlə ağır, iri bir əl toxundu. Xoş gördük. Başını qaldırdı ki, Məşədi Paşadı. Son illərə Cəmvedi Basarda pəhlivanlıq eləyən Məşədi Paşa. Qalxdı. Məşədinin qabağında qalxmamaq olardımı? Abbasqulu bəyin ölümündən sonra Vedibasarlılar axsaqqal kimi onu tanıyırdı. Ona tapınırdı. Üstəlik də Məşədi atası ilə, əmisi ilə uzun illər dostluq eləmişdi. Xoş gördük, paşa əmi. Nə var, nə yox, bala? Necəsən? Məşədinin qocaldığını, düşdüyünü daha çox səsindən sezdi. Necə olacam? Balıq tutmağa gəlmişsən? Buna sözdü, paşa əmi. Bəs niyə görünmürsən? İndi ağılına gəldi ki, neçə aydı ki Məşədiyə baş çəkmir. Sözü başqa səmtə yönətmək istədi. Balıq qalıb ki, bu çayda bəyəm. Onu sən bilərsən. Yox, o da bunu bilmirdi. O bu çayın qızıl ola balığına təmas salmazdı. Bu çaya qızıl balıqdan ötürü ayda ildə bir kərə onun əmisi sınıqçı Abbas Tor attırardı. Balığı diri-diri yarıb qoyurdu, əyri bitmiş, sınığın üstünə 3-4 saat içində sümük yumşalıb olurdu mümkini. Sümüyü təzədən düzürdü, yaxı salırdı, 3-cə həftənin içində görürdün ki, ayağını çəkib apara bilməyən adam at qovur, qolu qalxmayan ağaca dırmaşır. Əmsindən Almurada miras qalan bu sənət idi ki, onu da hələlik açıq-aşkər işlətməyə qorxurdu. Mən onu bilmirəm, paşa əmi. Amma bilirəm ki, bizdən sonra bu kəndə köçənlər nə bu çayın qədrini biləcəklər, nə bu çayın balığının. Bura bax, qardaş oğlu, bəlkə sən də elə bilirsən ki, biz bu yerlərdən həmişəlik gedirik. Elə şeyi ağlına da gətirmə. Biz qaydacıyıq. Mən başqa yerdə ölümə can vermərəm. Qardaş oğlu, hamını da belə qandırın. Almurad özü də bu fikirdə idi. Hamıya da belə deyirdi. Ürəyinə isə ümitsizlik toxumu düşmüşdü. Mən də bu fikirdəyəm, paşa əmi, dedi. Amma Məşədi Paşa ona sözünün ardını gətirməyə imkan vermədi. Onda arxamca gəl, dedi. Qurmuş çayın yatağı boyunca üzü yuxarı yollanıb, adına Nur Dağı deyilən qayalığa çatanacan, o bilmədi ki, Məşədi Paşa onu hara aparır. Buralara yaxşı bələdsən, Məşədi Paşa birdən-birə soruşdu. Yaxşı belədim. Bəlkə də bu qayalıqda onun ayağı dəyməyən daş yox idi. Buraya ova gələrdi. Ən çətin, ağır günlərində yolunu bu qayalıqlara salardı. Bir elə ovçuluğu da yox idi, amma əlində silah bu qayalıqlara çıxanda hər şeyi unudurdu. Hər şeyi. Müharibədən qaydandan sonra isə heç olmasa ara bir hər şeyi unutmaq ona lazım idi. Hər gün demək olar, hər gün adına NKVD deyilən idarənin rəisi Badalyan çağırıb soruşurdu ki, niyə əsir düşdün, niyə əsir düşəndə özünü öldürmədin? Üzbəsurət anasına, atasına, əbəcdadına söyürdü. canından bezmişdi, amma bir çətən külfətin gələcək taleyi onu badalyanın qabağında dillənməyə qoymurdu. Qalırdı qovrula-qovrula, içindən kəsilə-kəsilə. Nə yaxşı ki, bu qayalıqlar vardı, nə yaxşı ki, bu qayalıqların dağ keçidləri onu ovçuluğa alışdırmışdı. Nə olsun, vura bilmirdi. Nə olsun, ovu qarovula gətirəndə əli titriyirdi. Ovun ardınca qaçmağı, ovu gözdən itənəcən izləməyi də bacarırdı. Bu daşı yadında saxlaya bilərsən, Məşədi Paşa adına daş dediyi qaya ondan hündürü idi. Saxlayaram. Sonra Məşədi dizlərini yerə verərək bir əlini daşın altına saldı və oradan bükülüb bürümlənmiş bir keçə çıxartdı. Keçənin arasındakı üç açılana və bir torba patrona Almurad baxırdı və bilmirdi neynəsin, nə desin. Başa düşə bilmirdi ki, Məşədinin bu silahı sursatı ona göstərməkdə məqsədi nədir? Müharibədən qabaq onun da belə bir üç açılanı var idi və o silahı hökumət onun əlindən almışdı. Xoşun gəlir, Məşədi gülümsündü. Almuradın da dodağı qaşdı. Üç açılanı əlinə aldı. Sən demə silah tamam yağ içindəymiş. Yağın qoxusunu da yağ əlini batırandan sonra hiss elədi. Bir də ona elə gəldi ki, bu üç açılan ağırdı, amma bu elə onun uzun illər çiynində gəzdirdiyi üç açılanı idi. Yaxşı tüfəngdi. Tanış gəlmir ki. Yox, bu sənin öz üç açılanındı. Doğrudan, o təəccüblə Məşədinin üzünə və sonra da üç açılanın qundağına baxdı və 32 il qabaq vurduğu nişanını tanıdı. O zaman Badalyan bu üç açılanları sizdən yığırdı, bizə satırdı. Biz də fikirləşirdi ki, lazım olar, alırdıq. Amma iş elə gətirdi ki, lazım olmadı. Bu bir yandan baxanda yaxşıdır. Kaş heç sənə də lazım olmasın. Amma dünyanın harasında olsan, bil ki, bu daşın altında belə bir ehtiyatım var. Silahı olan adam ürəkli olur. İndi isə bük, qoy yerinə. O elə bil Məşədinin nə dediyini eşitməmişdi. Soyuq-soyuq qoca pəhlivanın üzünə baxırdı. Bük, qoy yerinə, gedək. Və o, bu dinməz-söyləməz silahı, sursatı büküb daşın altına qoydu. Özgə neyniyə bilərdi ki? Onun əlində ya evində belə bir silah tutsaydılar, işi bitmişdi. Badalyan özü demişkən onun kölgəsindən də şübhələnirdi. Paşami, üç açılana nə qədə vermişdin? Məşədi sol əlini boynuna atdı, tük basmış peysərini oluşdurdu. Bunun nə dəxli var? Mən bugün sabahlığam. Əsas məsələ odur ki, sən bu daşı yadından çıxartmayasan. Əsas məsələ odur ki, bu daşı haçansa ürək qızdırdığın bir adama nişan verərsən. Elə bu sözlərdən sonra da Almuradı tər bastı. O sualı dilinə gətirdiyinə peşman oldu. Özünü Məşədinin yerinə təsəvvür elədi. O belə bir hərəkət eləyərdimi görəsən? Minnətdarlıq eləməyə də dilindən var gəlmədi. Bəlkə də bir də bu yerlərə ayağımız dəyməyəcək, paşəmi. Nə dedin? Məşədinin bu qəfil sualı onu dübarə bu sözü dilinə gətirməyə qoymadı. Amma ona elə gəldi ki, Məşədi onun nə dediyini eşidib. Geriyə dar bir cığırdan qayıdırdılar. Məşədi qabağa düşmüşdü və arxadan bu qoca pəhlivanın iri çiyinlərinin ara bir titrədiyini görürdü. Elə o özü də boz bulanıq bu payız günündə ağlamaq istəyirdi. Deyirlər bizi üç gündən sonra köçürürlər, hə? Üç ya iki? Mən üç eşitmişəm, Məşədi dedi. Üç. Amma elə ki, bir vaqona düşək. Almurad razılığını başının güngülcə hərəkəti ilə bildirdi. Özündə lavaş pişirtdir. Pişirtdirmişəm. Çox pişirtdir. Ola bilsin ki, bir ay yol getdik. Son günlər hamı belə söylüyürdü. Hamı deyirdi ki, bir ay yol gedəcəyik. Bir aylıq yolun harada bitəcəyini o təsəvvür eləyə bilmirdi. Kəndin girəcəyində, yəni kəndin çiy kərpicdən tikilmiş evləri başlanan yerdə qarşıdan ona sarı gələn it gördü. Amma ağılına da gətirmədi ki, bu onun köpəyi ola bilər. İt yeri imsiliyə-imsiliyə ona sarı yortdu. Amma onu lap yaxınlaşanda tanıdı. Öz köpəyi idi. Gümüş! Gümüş! Qışqırdı. İtin adı Gümüş idi. Gümüş bir anlığa ayaq saxlasa da, bu doğma, tanış adama itayətlə baxsa da, yenə başını aşağı salıb yeri imsiliyə-imsiliyə, qurumuş çayın daşlı, çıngıllı yatağı boyunca üzü yuxarı Nur dağına səmt götürüldü. Sanki bu köpək də doğma yerlərlə vidalaşmağa gedirdi. Amma o bu fikrə gəldi ki, itin nəsə bir illəti var, qaçır ki, dərdinə əlac eləsin, ot tapıb çeynəsin. O keçən il bu zamanda gümüşün Nur dağında saralmış o tələfin arasından onun adını da bilmədiyi bir otu ağzına alıb çeynədiyini özü görmüşdü. Haçansa o yerdə ot yiyən ev pişiyinə də rast gəlmişdi. Əmsar vadının qəfil gəlişinə bir də ona görə sevindi ki, daha atlanıb onlara getməli olmayacaqdı. Amma bu sevincin ömrü də payız axşamı kimi qısa oldu. Bəxt əzəldən qara yazılmış bu əmsar vadının qara çarşabı kimi bir qaranlıq həyətə çökəndə bu qadın da onun qabağında diz çöktü. Evim yıxılıb, dedi, kömək elə. Belə bir payız axşamında təkləndiyi, tək tənha qaldığı bu payız axşamında elə özünün də köməyə ehtiyacı vardı. Az qalırdı ürək partlasın. Evdə eşikdə də özünə yer tapmırdı. Ən qəribəsi o idi ki, hər şey onu əsəbləşdirirdi. Hər şey onu haldan çıxarırdı. Ən çox da uşaqlar, öz keflərində idilər hamısı. Evin içində üst-üstə qalanmış pal-paltar boxçalarının arasında gizlənpaç oynayırdılar. Nə olub axı, ay əm dostu? Gülsüm arvadın bu sualın təkrarından sonra da dillənmədiyini görən sona yerindən qalxıb bayıra çıxdı. Balaş qız qaçırdıb. Gülsüm arvad pıçıltı ilə dilləndi. Qız qaçırdıb. Bu əslində elə ağır xəbər idi. Belə gündə, belə məqamda əmisoğlu Balaşın belə bir iş tutması ona da ağır gəldi, amma özünü o yerə qoymadı. Gözün aydın, ayəm dostu, dedi. Mən də deyirəm, görəsən nə olub? Oğlan qız qaçırdar da. Bilirsən heç kimin qızını qaçırdıb? Kimin? Gülsüm arvad əllərini dizinə çırpdı. Elə çırpdı ki, bayırda, qapının ağzında durmuş sona da bu səsi eşitdi. Vartanın qızını qaçırdıb. Nə Vartan? Vartan kimdi? Dərzi Vartan. Hə, o Vartanı da tanıyırdı. Vartanın arvadı, nazları da. Qız evdədir? Evdədir. Zorla qaçırdıb. Nə bilim, ağlayıb eləmir ki. Ağlayır. O əmsoğlu Balaşı bir il idi ki, dindirmirdi. Bir il qabaq əmsoğlu ona bir neçə dəfə yalan demişdi. İndi neyniyə bilərik ki? Elə-elə ki, Vartan gəlib qızını aparsın, qız hələ təmizdir. Gəlib aparar, niyə aparmır ki? Qızını çöldən tapmayıb ki? Bir də məyər bilmir ki, bizi iki gündən sonra köçürürlər. Bəs Balaş razı olar? Balaşın ağzına niyə baxırıq ki? Bir də o, nə küçüydü sənin qabağında, dinə? Yox, o Balaşın nə küçüy olduğunu bilirdi. Onu da bilirdi ki, dünənə can ona qağa deyən bu Balaş da onu saymır. Amma o Balaşı çox istəyirdi. Səbəbini heç özü də bilmirdi. Yadına Balaşın uşaqlığı düşdü. Atasız keçən uşaqlığı. Ayaqqabısı olmadığı üçün o Balaşı belini alıb məktəbə aparırdı. Belini alıb dərsdən gətirirdi. İstəyirdi nəslində bir oxuyan da olsun. Bu da nəslin oxuyanı. Tez elə bir tədbir tök. Əmsar vadının gətirdiyi bu xəbər fikrində, düşüncəsində nə vardısa hamısını alt üst eləmişdi. Onsuz da fikri özündə deyildi. O nə tədbir tökə bilərdi axı. Hər halda qərar aldı ki, Balaşla görüşsün. Görüşdü də və onun gecə yarıdan keçənəcən dediyi bir kitablıq sözün cavabını Balaş bir kəlmə ilə qaytardı. Mən onsuz yaşaya bilmərəm. Yerevan şəhərində 2 illik texnikum bitirən Balaş, 2 ildir ki, Vedibasarda müəllimliyə eləyirdi. Axı o qızın yaşı da azdı. Bilmirsən mi buna görə adama nə eləyərlər? Məni heç nə qorxutmur. Balaşın bu sözündən sonra o gedib əmsar vadına pışıldadı ki, toya hazırlaşsın. Toya yox, dərdin alın, mən gərək indi vaya hazırlaşam. Köçürülmə xəbəri ilə kəndə onsuz da vay müsibət gəlmişdi. Heç kimin üzü gülmürdü, eyni açılmırdı. Nə yaxşı ki, işləri çox idi. Yer yığış eləyirdilər, mal heyvanlarını kəsib qovururdular, lavaş pişirirdilər, başları qarışıqdı. Hər halda o gecə yardan keçənə dək ona elə gəldi ki, dərzi vartan gələcək 13 yaşlı qızını qaytarıb aparmağa. Amma o, gecə yarını keçəndən sonra da vartan gəlmədi. Qəfildən gümüş gəlib çıxdı və yalnız o zaman sahibinə yaxınlaşdı ki, Almurad itə sarı bir iki addım atandan sonra da adını dilinə gətirdi. Gümüş həmiş olduğu kimi başını onun kirs çəkmələrinin üstünə qoymadı, mayallanmadı və o bildi ki, it hardasa qarınını doydurub toxdu. İt də tox olanda sahibini saymazmış xudaya. Əlini gümüşün qarınına çəkəndən sonra itin tox olduğuna bir daha əmin oldu və əlini itin belinə çəkərək, mən səni də burada qoymayacam, gümüş, dedi. Mən səni də aparacam. O, gümüşü də ev eşi ilə bir yerdə aparmaq qərarına dünəndən gəlmişdi. Gümüş bu qapıda heç zaman sahibinin tumarını, sığalını görməmişdi. Əksinə, Almurad həmişə onu söymüşdü, acılamışdı, hətta vurmuşdu da. Amma indi Almurad birdən-birə onu sığallamaq istəyəndə it nəinki xoşallandı, əksinə geri çəkildi. Gümüş harda? Haçan görmüşdü sahibinin tumarını? Almuradın yadına heç körpə uşaqlarında oxşamaq düşmürdü. Əşkərbiydən üstündə gətirdiyi ad hələ də adına NKVD deyilən dövlət idarəsində müzakirə olunurdu. Müharibə vaxtı fərarlı eləyən kiçik qardaşının məktubu hələ də Kamçatkadan gəlirdi. Müharibədən sonra dünyaya gələn uşaqları ilə bir yerdə əmisinin, qardaşının oğlanlarını da o böyüdürdü, çörək dərdində çəkirdilər. Mən bu işə biraz sevinirəm, ay kişi. Sona soyunub yatağa girmək istəyən ərini o gecə bu gözlənilməz sözlərlə diksindirdi. Hansı işə? Köçülməyimizə. Ürəkdən deyirsən? Ürəkdən deyirəm. Hər halda badalyanın əlindən canımız qutaracaq. Ağlım kəsmir sona. Oranın da öz badalyanı var. O da bilsin ki, onun familiyası badalyan deyil, İvanovdu. Amma nə fərq var bunun? Hər halda fərqi olar. Arvadı ilə razılaşmadı. Yox, sona, dedi. Sən belə şeylərin fərqinə vara bilməzsən. Yaxşısı budur, başını qoy yat. Səhər tezdən duracaqsan. Deyirsən, yenə lavaş pişireyim. Mütləq, ola bilsin ki, bir ay yolda olduq. Bir ay? Hə, bir ay. Yağ varsa, biraz halvada çal. Yağ yoxdur. Qanlı qaraldan bu sözdən sonra da o yorğanı başına çəkdi. Yorğanı başına çəkməsə yuxlaya bilmirdi. Amma sona bir xeyli onu yatmağa qoymadı. Balaşın qaçırdıb gətirdiyi erməni qızı haqqında suallar verdi. Axırda da dedi ki, bu axşiyin bacısı, qardaşı var. Almuradı da kövrəldən bu söz oldu. Və başa düşdü ki, arvada hansı simə vurur. Qərar aldı ki, səhər sonanı kiçik veriyə, qardaşları bacıları ilə vidalaşmağa aparsın. Səhərə hələ çox qalırdı. Çırağı keçir sona. Keçirim? Niyə? Bəlkə xodunu alım? Yox. Keçir. Tamam, keçir. Ona elə gəlirdi ki, onu yuxlamağa qoymayan çıraqdan süzülən solğun işıqdı. Səhər sonanın bacıları, qardaşları özləri gəlib çıxdılar. Qardaşları balacaydılar. Nə qanırdılar ki? Elə bil bacıları evinə oynamağa gəlmişdilər. Bacılarının ikisi böyükdü. 16 yaşlı Qaragilə ər evi də görmüşdü və ərindən də ona görə ayrılmışdı ki, başsız qalmış qardaş bacılarına yiyə dursun. Elə bu əməlinə görə də Qaragilə Almuradın ürəyində özünə yer eləmişdi. Qardaş bacılarını başına yığıb böyük bacıları ilə vidalaşmağa gətirən Qaragilənin sən demə bir başqa məqsəd də varmış. Kömək elə, bizi də sizinlə bir yerdə köçürsünlər. O yüzünü Almurada tutub dedi. Onsuz da geç tez bizi də köçürəcəklər. Köçürülmə söhbəti meydana çıxan gün belə bir şey Almuradın özünün də ağılına gəlmişdi və elə ona görə də tərəddüd eləmədən məsləhətdir, dedi. Bir yerdə köçürülməyimiz məsləhətdir. Və evdən çıxdı ki, Dəvəli stansiyasında təşkil olunmuş köçürülmə komissiyasına baş çəksin və bu işi yoluna qoysun. Qaragilənin ümidinə qalmış bu ailənin təəssübünü o çəkməyə bilməzdi. Bu, onun özündən aslı deyildi. Həyətdən çıxandan sonra yenidən evə qayıdıb baldızına dedi ki, gedib hazırlaşsınlar. Bu işin baş tutacağına nədənsə çox inanırdı. O səhərdə Almuradın gözlədiyi kimi dərzi vartan yox, onun arvadı Nazlar peyda oldu. Sən demə, o da qızı Ərkinazı aparmağa gəlməyibmiş, gəlibmiş Ərkinaza tərbiyə verməyə. O təmiz Azərbaycanca ucadan, bu evdən sənin meydin çıxa bilər, özün yox, dedi və çıxıb getdi. Azacıq sonda məlum oldu ki, bu qız Azərbaycanca bir kəlmə də bilmir. O səhər Almurad evdən çıxdığına da peşmanladı. Kim qabağına çıxırdısa, Balaşı soruşurdu. Balaşın törətdiyi bu işin nəticəsi ilə maraqlanırdı. O da nə cavab versin? İstəyəndən çox istəməyən vardı. Sən demə Almuradın arvadından da gizlətmək istədiyi bu xəbər bütün Vedibasara yayılıbmış. Vedibasarda birinci dəfə idi ki, belə hadisə baş verirdi və cəmaatı ən çox ağrıdan da o idi ki, bu addımı müəllim atmışdı, özü də köçürülmə ərəfəsində. Köçürülmənin səbəbini isə heç kəs anlaya bilmirdi. O gün köçürülmə komissiyasında da bunun səbəbi ilə maraqlanan çox idi. Tapşırıq belədir, deyirdilər. Lakin bir deyən yox idi ki, bu tapşırıq kimindir, nəyə görədir? O maraqlandıran sualın cavabını isə gəlib bu yerə də çatmış, Badalyan verdi. Kiçik Vedi hələlik köçürülmə siyahısında yoxdur, dedi. Vaxtı çatanda kiçik Vedini də köçürəcəyik.